み使用は2回のものである。
armsed raadiokuulajad , Indrek Luide on siin missioonikandja eetris ja täna istun koos teoloogidega Peeter Roosimaa , Peeter Tamm ja Ermo Jürma ja saate toimetajaks on Ilmar Sirkel . Meie tänaseks teemaks on Luuka evangeeliumi 8. peatükis ja kõikides teistes evangeeliumites ka peale Johannese evangeeliumi üks paik , mis räägib lambijalast ja küünlajalast . Võib-olla Peeter Tamm , sa selle Luuka 8. peatüki osa loeksid ette ja olge , et nendes Markuse ja Mattiuse ja Luuka 11 on ka veel sama teemaga , aga võtame aluseks siis selle , kuna see tekkis üles minu ühes ringis , kus ma Kehras olin paljutunnis ja siis küsisid inimesed , ma ütlesin , et kuulake missioonikandjat , siis saate teada , mis midagi tähendab .
ma loen salmist 16-18 , aga ükski , kes on süüdanud lambi , ei kata seda astjaga kinni ega pane voodi alla , vaid paneb selle lambi jalale , et tuppad astujad näeksid valgust , sest midagi ei ole peidetud , mis ei saaks avalikuks , ei ole ka midagi varjul , mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks . pidage siis silmas , kuidas te kuulete , sest kellel on , sellele antakse ja kellel ei ole , sellelt võetakse seegi , mis ta arvab enesel olevat .
tundub , et see on selline teatud mõttes nagu praktiline osa , kuidas saab juurde ja kuidas võetakse ära . Et aga nüüd küsimus oli meil väiksel seltskonnal , et mis see astja on ja mis see voodi on , kuhu pannakse või vakk , kuhu peaks siis selle lambi panema , kas tänapäeval enam küünla , ütleme , selline võrdum toimiks , võib-olla peaks LED-lamp hoopis olema tõlkes , ja siis mis tähendab , et sissetulijad , kes need on , kas on kirik või on see inimene , kuhu inimesed kohtuvad , kristlase kodu või on see lihtsalt kogudus , kui inimesed peavad tulema , et need kirikud peaksid olema valged siis nii-öelda ja nii edasi ja muidu on nagu nägemisest jutt , aga siis 18 salm on omakorda , et vaata siis , kuidas te kuulete , et kollaga on kõrvad ka juurde pandud nägemisele , et mismoodi me siis nüüd saaksime selgitada , mida evangeelium nende asjade kohta ütleb ?
Nojah , siin on küll need küsimused väga head küsimused , aga võib-olla ei saa neid kõiki päris kohe ühte patta panna . ma algaksin nendes kõrvades pihta , sellepärast et Jeesus kõneles ja kõnelemisest arusaamiseks on vaja keegi kõigepealt kõrvu . nii et seda lambi süütamist ja vakalla panemist või mitte panemist ja kõrvu ei saa päris kokku panna , vaid mõte on selles , Jeesus rääkis tähendamissõnadega , see on ka üks tähendamissõna ja selleks , et sellisest tähendamissõnast aru saada , on vaja kõrvu tähele panna ja siis mõtiskleda , süveneda ja siis tuleb ka mingisugune arusaamine . tõsi küll , see on nii igapäevane asi , aga kui selle kallal hakata liiga palju juurdlema , siis võib sattuda ka üsna keerukasse olukorda . ja ka see mõte , et kellel on , sellele antakse , see natukene juba tuleb sellest algsest tähendamissõnast välja , eemale jääb ja seda on , oleks vaja siis täiendavalt selgitada või ka see mõte , mis on nüüd Markuse evangeeliumis , et mis mõõduga teie mõõdate , sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde , kellel on , sellele antakse , kellel ei ole , sellele võetakse ära . nii et ainult selle lähte tähendamissõnaga ei õnnestu meil , vaid seda on vaja lahti mõtestada , mõtiskleda ja siis tulevad veel mitmesugused muud head ja olulised asjad ja siis on loota , et midagi saab meile ka selgemaks .
aga muidugi esmalt võiksime selle tähendamissõna juures ka lühidalt peatuda . Jeesus ju hakkab väga loomulikult , aga ükski , kes on süüdanud lambi , ta räägib vähemalt jüngritele ja tollastele inimestele väga arusaadavalt . igaüks oli sellega kursis , mida sellega öeldakse . et kui ka valgus süüdata, siis see peab olema nähtav. Selle eesmärk ei ole mitte seda peita või varjata ja ta on mõeldud siis kõigile. Siin eriti, et mitte ainult enda valgustamiseks, vaid see valgus peaks jõudma ka edasi. No tolla ajal ilmselt oli see vast õlilamp, mitte otse küünal need leiutatakse natuke hiljem. Ja ma lugesin, et keegi ütles, et see kinni katmine võib ju vahel tähendada, et kui olid vaesed inimesed ühes majas elas mitu perekonda, võib-olla keegi kadedusest tõesti tahtis teisele varjata, aga see pole mõte. Ikkagi, et kõik näeksid valgust.
Ja see olukord on täiesti tavaline, igapäevane, ja sest seal niismoodi valgustatud või akendega tubasid, nagu tänapäeval on, ei olnud. Ka päeva ajal tuli tuppa üsna vähe valgust väljas ja selleks, et tuas korralikult tegutseda ja oma vahel suhelda hästi, et näha üksteist, selleks oli lihtsalt valgust vaja. Nii et selles, ma arvan, ei pea midagi erilist välja mõtlema, see oli lihtsalt igapäevane olukord, kus siis kasutati valgustit ja muidugi see oli vajalik iga ühele, kes sisse astub ja kes seal siis sees on. Nüüd seda on jah raske ette kujutada, et sa katad oma valguse kinni, et naabrini näeks. Sellel ei tule suurt midagi välja.
Siis jääb küsimus ikkagi see, et mille kohta Jeesus seda väga elulist ja kõigile mõistetavat pilti kasutab, kui ta oma jüngritele ütleb, et see ei peaks ka teie jaoks olema mingisugune mõistlik asi, et katta kinni valgust, mis on süüdatud, vaid vastupidi, et see valgus oleks nähtav. Et ma saan aru, et Jeesus ei räägi heas sisekujundusest või tuleohutusest, vaid ta midagi tahab öelda jüngritele, aga huvitav, mis see on.
No kui Piibel ütleb, et Jumal on valgus ja ilmselt võime ka nii kujutada ette, et Jeesus ütleb, et tema on läitnud oma jüngrite südametes valguse ja nüüd see valgus ei ole mõeldud üksnes neile, vaid et nad seda edasi võiksid jagada. Et see valgus, mis neil on, võiks valgustada kogu ümbrust. Pole ka küll oot sõeldud, et kas see nüüd on eluviisi või sõnade kaudu, aga see mõju on mõeldud kõigile.
Aeg on tehtud ju demonstratsioone, kus on nüüd sellised rännakud nii-öelda, kus on küüllad käes ja siis demonstratiivselt kõnnitakse mööda tänavaid kristeis ja võib-olla künnad järgi, et siis me näitame seda valgust, aga mis see on igapäevaselt, me oleme kõik lennukiga sõitnud isenesest ja Mattuse evangeeliumi koht on lausa selliselt öeldud, et te olete maailma valgus, linn, mis on mäe peal, ei saa jääda varjule. Ei süüdata lampi ega panda seda vakka alla, vaid lambi jalale ja see paistab kõigile majas viibijaile. Nõnda paist, kui teie valgus inimeste ees on, näeksid teie häid tegusi, annaksid au teie isal, kes on taevas. Et kui me sõidame lennukiga eriti õhtul, siis me näeme, et lennuk tuleb ja siis võt, see linn on ju niivõrd pahva, me teeme, oleme pilti teinud ja eriti suur linnas. Kas nüüd see linn, mis mäe peal on, kas kogudus peaks olema mäe peal, kuna see oli nagu mäe jutlus üks osa, ma saan aru. Et kas see lambi jalg on ka midagi, mingi tähendusega?
No ilmselt, et valgust tuleb panna sellele õigele kohale, kus ta ka tegelikult ju nähtav on. Nii nagu me oma tuhaski ilmselt valime, kuhu lamp panna. See ei panda kunagi mitte juhusliku paika, vaid sinna, kus tal tõeliselt on kõige parema suuvast. Mitte ainult tuhas, vaid tänaval ja autolaternaid ülevaatusele minna kontrollitakse ole, aga kuidas nad näitavad. Et nad oleks lambi jalal lampi.
Üsna selline tehniline siis täiesti elektritehniline tänapäevane Jeesuse poolt pakutud asi, et ärge pange siis mitte põranda alla kuskile lampe põlema, vaid ikka lakke nähtavaks. Kõigil majas viibil, mis on maja siis on?
Kodu on maja. Ja no, eks ju, kui sa paned sellise õlilambi sinna põrandale, kus oli tihti kas õled või mingisugused nii kergesti süttivad, siis võis lihtsalt toimuda õnnetus. Ja ka lihtsalt laua peale pannes, kui olest seal kergesti põlev laud, siis ja seal põleb, seal võib ka kergesti õnnetus juhtuda. Sellepärast oli ikkagi hea, kui on spetsiaalne lambi alus, kuhu sa paned, tal on ka ruumis oma hea koht ja siis ta valgustab. Ja niimoodi nagu sa teid esile selle, et häid tegusid lihtsalt kõigepealt oma kodust. Ei ole vaja hakata kohe kirikusse minema, vaid nii nagu see lamp oli kodus valguseks, nii ka head teod kõigepealt oma pereliikmetele. Selle pärast, et mõnigi kord on pereliikmetele palju raskem sellist heategude valgust näidata, kui seal väljast, et mingisuguse toreda aktsiooni või siis kirikus ka mingisuguse toreda aktsiooni, kas või näiteks kui tuleb see lõikustänupüha ja siis on ka tore tuua näidata, mis me oleme saanud ja need annid, mis on kokku toodud, võib ju välja jagada jälgige vaesematele, aga siis see paned lambi sinna õige koha peale kodus, tuled ise, näed valgust, tulevad pereliikmed, need sulased, lapsed või ka külalised, siis on see niisugune hea asi, kui nad kogevad häid tegusid.
Missiooni kandja.
Ma tooksin veel selle lambi jala teema sisse, et kas ilmutusraamatus ei ole mitte kirjutud, et see lambi jalg lükatakse ümber teatud tingimustel või põhjustel. Et kas siin annab kuidagi nagu siduda seda asja, et on ka võimalik, et see lambi jalg, kui nähtus lükatakse ümber ja siis meil olegi kuskile panna, et mis see siis sisuliselt täna võiks tähendada meie elu kujundamisel?
No ja siin on siis oluline mõelda, mis puhul seal ilmutusraamatus öeldakse, et lükkab lambi jala ümber. Mis oli see põhjus? Sa lugesid asja, et ole hea ütlev.
No hea teod põhimõtteliselt, aga ma ilmutusraamatust ei lugenud, aga põhimõtteliselt, et see sõna nagu lambi jalg kordub nagu erinevates kohtades, aga eri tähendusega.
Eks seal on öeldud, et need on nagu koguduste lambi jalad. Ja kui kogudus oli läinud mõnda valeõpetusse, siis ta lükkab ümber, kui ta on lakanud oma esimese armastuse tegusid tegemast, siis on oht, et...
Eikä see heateod siis tuleb välja?
Ei, see ole ainult heateod. Seal on ikkagi usk ja usaldus Jumala vastu ja sellest õigest õpetuse kinni pidamine. Heateod kaas arvatud, aga mitte ainult.
No kui palju nüüd kogudustes seda nii-öelda õpetuskoosolekuid üldse on, ütleme ka ainult Jumala teenistuse jutlust 2 tundi, 1,5 tundi pühapäeval ja õpetused on ju kadunud tegelikult ainult veel nii-öelda paljud ütlevad TV7-s kuule veel Paulseni, natukene õpetab ja siis pereäredust ka nüüd missioonikandja, võt see saade on, et natuke õpetab ja ongi kogu lugu.
Võibolla on natuke ühekülgselt öeldud, et meil on ju ka ise õppimine. Igal ühel meil on piibel. Me loeme, kuuleme, kõigest me peaksime õppima. Ma arvan, see ei piirdu ainult selle lühikes osaga. Aga siin on kõige tähelepanek, et ilmselt on ka vajaka jäämist õpetamise vallas.
Ja ka ise õppimise vallas.
Ja.
No nüüd on raamatud muidugi palju, kust võib ka lisaks pühakirja lugeda ja ühe poolt me ütleme, et küll püha võim õpetab, aga noh, paraku isegi Peetrus ütleb, et raske mõista, et seda tuleb nagu uurida.
No eks see uurimine algab, see põhi, nii-öelda ka piibli põhiharidus algab ikka kogudusest pihta ja pühakirja lugemisest ja arutamisest, olgu ta noorterühmas või väikegrupis või meestepalvegrupis või naistepalvegrupis, et eks ta seal on nagu see põhi.
No paljud ütlevad ka tänulikult, et tema jaoks on see alanud juba kodust ja kui on loetud piibli lugusid ja räägitud, et hiljem siis koguduses.
Jah, loomulikult sõltub, kuidas keegi usule on tulnud, kas on kristlikust taustast või on tulnud esimese põlguna kristlasena. Aga kindlasti on siis see, et ka need samad terminid, millele sa viitasid, igas olukorras ei tähenda nagu ühte ja sama või me ei saa nagu eeldada, et nad on samas tähenduses. Et kui siin Jeesus tähendamissõna, sellise lühikese tähendamissõna puhul räägib lihtsalt elukondlikust tuttavast asjast, siis seda nii tulebki võtta, et nagu rohkem tähendus ei peaks sinna sisse lugema. Kasu oli sellest, et sa tsiteerisid Matteuse evangeeliumises, siin Luukas ei öelda, otseselt ei avata, et mis valgusest on juttu, aga Matteuse puhul on Jeesus lause otse, et teie olete, tähendab tema järgijad, kristlased on maailma valgus.
Ma vaatasin korraks ka, mis on sõna valgus sünonüümid ja vastandid, ja tuli väga palju sõnu, mis panid ka mind mõtlema, et on ju virvatulesid, punased laternaid, ilutulestikku, on ka ilustamist ja looritamist. On hundisilma, on tahmalampi, kõike on, et milline me valgus on. Me peaksime tõepoolest õppima, et anda õiget valgust.
Ja tundub, et see nagu noh, mingis mõttes eitusega alustamine või nagu sellise tavateadusele rõhumine, et valgus on nii suur väärtus, seda on nii vaja, et seda ei asetata kusagile nagu varjule või nurka või mingi katte alla, et ka jüngrid ei peaks seda tegema. No on üks kommentaar, kus vanemapõlve autorid siis leiavad, et need tuppastujad on paganad. Ma ei oska seda noh, ei kinnitada, aga ega ümber lükata, ma pigem arvan, et kindlasti paganad on need hulgas, kes sinna tuppastudes on ta siis kodu või kodugrupp või kodukogudus, näevad seda valgust, saavad sellest osa, aga ma mõtlen, et üks selline praktiline rakendus, mis kindlasti on kõnekas, võib-olla rohkem nendele, kes on ka nõukogude ajas elanud ja selles olukorras, kus parem oli, kui su usk oli teada sinule ja Jumalale ja mõnele võib-olla lähedal olevale inimesele ja mitte rohkem. Lihtsalt tundus nii, et nii oli mõistlikum ja targem. Et võib-olla see salm kirjeldab olukorda, kus me ei peaks mingil viisil häbenema või kuidagi mures olema sellepärast, et Jeesus on meie valgus, vaid see peab olema nähtav. Ja nii nagu valguse mõju on pidev ja püsiv, nii ka Jeesus järgijatelu.
21. sajandil on IT-tehnoloogia ja kõik on nii viimase peale ja nii edasi, mida see vakke ja nii edasi. Aga just see lukevangeeliumil nii 8. kui 11. peatükis ütleb, et sisseastujad näeksid, ma tahaks enne, et kes sisseastujad, mida nad peavad siis nägema tegelikult. Ja nad ei näe ju täna ei seda vakka ega voodit, mis on ju ilmselt magamistuba. Kas see peaks olema kontrolli all, et me ei viiks sinna mitte oma valgust või täna on leedlambid, väga soodne värk, need peaks kogu aeg põlema või kui inimene tuleb mulle külla või kogudusse ka, ma arvan, et ka kogudus võiks olla siin hea koht, et mida see sisse tuli ja siis peaks kõigepealt nägema meis.
No eks ju, kui me läheme siiski antiiga aega kõigepealt tagasi, siis kui sa seal päeval tuled ereda valguse käest tuppa ja seal midagi valgustit ei ole, ja siis sa võid väga kergesti mingi asja vastu komistada. Ja ka seal ei olnud nii ruumikad toad, kus on sul palju ruumi liikuda ja samas toas elati, sööti, tegutseti, magati. Nii et see kipus olema kõik ühes kohas. Ja nii oli eelkõige seda vaja pere liikmetel endile. Et sa lähed sisse ja näed ja saad ilusti tegutseda. Ja siis võivad sulle tulla ka külalised. Nii et siin ei paista olevat kõigepealt mitte niisugune rikas loss, kus on valgust küllasust ja nii edasi, vaid ikka lihtsalt tavaline oma kodu. Et ikkagi ma olen aru saanud, väga tähtis on, et selline valgus oleks pereliihmetele, et pereliihmed ei komistaks meie halbadele tegudele, meie tujukusele või halbadele sõnadele või midagi niisugust, vaid et nüüd häitegusid näeks. Tõsi nüüd Luuka evangeeliumi 11. peatükis on selgituseks see, su silm on ihulamp. Kui su silm on selge, siis on ka kogu su ihuvalgus täis. Tähendab, siin ei ole enam üldsegi perekond, vaid inimene ise, et ma ise oleks valgus täis. Kui ta on aga, tähendab, silm on aga haige, siis on ka su ihus pimedus. Nii et see valguse küsimus puudutab ka nüüd inimese tervist, aga ilmselt ka tema arusaamu, mida ta on õppinud, kuidas ta laseb ennast pühast kirjast juhatada, sellest juhatada, mida vanemad on õpetanud ja mida teise on siis ka õppinud. Ja nii on üleskutse, hoolitse siis, et valgus, mis on sinu sees, ei oleks pimedus. Kui nüüd kogu sinu ihu on valgus täis, see tähendab, et tema sugugi ei ole pimedust, siis on ta tervenisti valgus täis, nagu siis, kui lamp sind valgustaks oma säraga.
võib-olla veel minna selle tähendamissõna pildi juurde, siis ilmselt ei ole vale, kui me mõtleme vaka puhul, et see on seotud nagu majandusega, ta on ikka mõõt ja sinna sai panna vilja ja igas juudi kodus pidi olema, et näiteks, et ma mõõdan ikka täpselt kümnist maksaks, et saab mõõta ja nii edasi, et see oleks nagu majanduselu ja voodi see oleks nagu pereelu üldse läbikäimine oma abikaasa ja kõigega, et ka need valdkonnad on nagu väikselt signaliseeritud, et need peaksid olema ka valguse käes, et need ei pimestaks kuidagi ka sisseastujaid või üldse, kes seal elavad, et kui veel nii sõnadele natuke tähelepanu juhtida, siis et pole ka need mõtted valed.
Ma väike selline vallatu mõte, et võib-olla tõesti siis abielu, selline seksuaalelu on ka toodud siia sisse, et ärga mange siis lampi voodi alla, vaid see elu ka, mis inimene elu magamistoas võiks olla nähtav?
Võiks olla nii nagu Pauluski ütleb, kuidas tuleb elada ka abielus ja nagu Piivel ütleb, õpetab, nagu jumala vaim märk annab, see ka muidugi.
Kas te teate, kuidas Jeesus on öelnud? Mina olen maailma valgus ja seda valgust ta tahab jagada meile iga ühele, et me võiksime särada ja olla rõõmuks üks teisele.
Kes on päästetud, valguses säragu.
Kuulete missioonikandjad, kus me räägime Peeter Roosim, Peeter Tamme ja Ermo Jürbaga valgusest, mis on nähtav nendele inimestele, kes sisse astuvad. Mina Indrek Luide ja saate toimetajaks on Ilmar Sirkel.
Missioonikandja.
Nüüd, kui me toome selle valguse nii nähtavaks ja me tihti veel ütlemegi, et noh, et Jeesus on meie valgus, mis tegelikult ju, ütleme, eraniimesel ütle mitte midagi.
No võib-olla siis see aru saam, et sisseastujad näeksid valgust, see on esimene asi, mis nad näevad, mis aitab neil orienteeruda siis selles nagu tõlgenduses, et sisseastujad saaksid osa evangeeliumist Jeesuse Kristuse kohta, see aitab neil orienteeruda, millega on tegu, mis ühendus see on või, või kellega on tegu, millised inimesed need on. Et see ongi vajalik, et nad kohe sellest kuuleksid, saaksid teada, see ongi valgus.
Ja siin küll Jeesus suunas tähelepanu, et te hea häid tegusid näeksid. See tähendab, et mitte ei hakkas kohe õpetama, vaid kogeksid meie inimliku olukorda, meie praktilist suhet Jumala tahtega, hea teod, et me armastuse tegusid teeksime ja need asjad, et see kõigepealt meie perekonnas oleks olemas ja siis ta paistab ka teistele edasi, et siis on õnnetu näha, kui pere on nii-öelda vaga pere, aga keegi seal lastest ei tule usule. See tähendab, kui nad ei näe oma vanemates või siis nad on nüüd kristlikes pereliihmetes tegeliku valgust ja see lükkab tagasi ja siis sa võid seal õues ja väljas kuulutada küll evangeeliumi valgust, aga on rida küsimärke, kui inimesed tunnevad, kes sa tegelikult oled.
Kahtlemata, see on täiesti selge, et need seosed on olemas ja siin Mattuse evangeeliumi selle lõigu lõpus siiski tuleb välja, et inimesed neid häid tegusid nähes seostavad seda kohe Jumalaga, et nad nagu ei hakka nagu küsima, et kuidagi, et sul on nii ja nagu laste tuba olnud või sul on nii ja haridus või sa oled nagu kuidagi nii hästi õppinud suhtlema, käituma, kui kõike seda võidakse ka arvata, aga nagu selle valguse puhul, jah, mida on väga selgelt öeldud, et need, see valgus on nagu nende seades tegudes, inimesed seda nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas, et kuidagi kusagilt tuleb see connect, et kusagilt tuleb see seos, et sellega, millised Jeesus jüngrid on, kuidas nad käituvad, et see on seotud ja noh, kus ta mujalt saab tulla, kui no see seostamine tuleb kuidagi anda, muidu iseenesest see teki.
Liidus ütleme ka ju, kui inimesi ordineerides, kas pastoriks, diakoniks või mingis teenistuks, ja küsitakse, kas oled valmis ikka öeldakse, et Jumal abiga, et see aul nagu tuleb no ütleme Jumalale, aga kas see meie elus alati saame kogu öelda, et tänu Jumalale, et ma nii teen küll Tiidrek, alati kui ta jookseb, ütleb tänu Jumalale, et ma nii kiiresti saan joosta.
Mulle meenub siin alati ka see Vanatestamendi laulja kaunis ütelus, et sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel. See tähendab, et Jumala sõna nõuanded peaksid mu elus leidma järgimist. Siis on see elu tegelikult valgustatud ja nii nagu valgus juba astab igal ööl palju liiklejaid ja merereisijaid või selle puudumine või pukatusele viia, nii on ka, kui me ei järgi Jumala sõna soovituse ja seda valgust, mis seal on.
Vanemad inimesed vähemalt teame seda laulu, et põlegu need väiksed lambid, et valgus paistaks merele, et veel mõni võiks veel pääseda tormiohust, et need laulud on ilmselt sinna pole viivad, noored peaksid ka selle lauludelt väga pähe õppima või tegema modernsemaks selle asja tänapäeval, vist nüüd peaks juba GPS-i kuidagi sisse panema selle asjale, aga et me nagu õige suunas ja seda oleks ka nähtav, võibolla kas ütleme modernsemad piibliltõlked inglise keeles kuidagi väljendavadki juba tänapäevastes vahendites mitte enam küünalega vakkega küünajalg, vaid võiks olla juba seda, mida noorus mõistab.
No ma arvan, nad mõistavad ka seda, kuigi see pilt võib-olla natuke nende silmi ees on muutunud, aga küll nad mõistavad.
No vakk on ikka selline asi, mida peab tundma, et see ikka vakk on, et see on mingisugune mõõdu nõu või mõõdu kast.
No jah, eks ta siin kipub selles suunas, et noh, kus kohal tuleb piim? Ja laps ütleb, poest muidugi. Tal ei ole üldse mingisugust sidet selle lehmaga. No, ja niimoodi on paljud linna inimesed ja neil ei ole mingisugust seost selle tegeliku eluga, kus miskid asjad tulevad. Aga siin ma tahaksin seda ka veel lisada, et nad näeksid häid tegusid ja kiidaksid siis Jumalat sellest. Siin on ka see rahva kontekst. siin oli juttu juutidele, kes väga hästi lapses peal olid õppinud tundma, et see hea, mis me võime teha, ongi Jumala seadus, Jumala käsk. Ja kui keegi elas selle järgi, kui keegi tegi vaestele head ja kes maksis seal kümnist, kes lisaks tegi annetusi, küll templi ja nii edasi, siis see tõepoolest sealses ühiskonnas kohe kostuski niimoodi, et see on au Jumalale. Tänapäeval ja niisuguses paganlikus olukorras seal on vaja tõepoolest lisa selgitusi ka ja on asju, mis siis annavad võimalust tunnistamiseks.
No toome näite, Oleviste kogudus teeb elus mitte toimetulevatele inimestele kas üks või kaks korda aastas sellist jumalateenistus, pluss seal on söök, seal antakse uusi riideid ja see saab kohe kajastatud ka kõikides meediakanalites. Kas see on üks selline platvorm, mida me võime nüüd esile tuua seal? Ma pigem eeldan, et see toobki au Jumalale.
Ikka sellepärast, et seal on täiesti selgesti ju teada, et see on kristlaste üritus, koguduse üritus ja muidugi toob see au Jumalale.
Ja ilmselt pisut väiksemas mastaabis sünnib see tegelikult paljudes kogudustes, kus jagatakse inimestele ja pannakse neid tähele ja ega me siin ju põhimõtteliselt ei erine, aga üks asi torkab paremini silma ja me oleme tänulikult selle eest. See julgustab meid ka.
Ja julgustame kogudusi igatahes ka väljapoole just tegema asju, mis nähtavad on vähemalt piirkonnas.
Meie sõpruskoguduse pastor Rootsist rääkis lugu, ta käib igal aastal Indias ühe või kahe koguduse tiimiga ja selleks, et siis evangeeliumi kuulutada, palvetada inimeste pärast ja India on väga suur riik ja seal oli ühe inimese usuletuleku lugu, mis oli seotud sellega, et selle mehe kodukülas või kodulinnas õigemine oli suure jõe üleujutus ja paljud majad hävisid, inimesed jäid peavarjuta ja siis seal olev missioni kirik tegi üleskutse ja muulgas siis Rootsis ka pandi kokku annetus ja saadeti abi sinna ja siis see mees hiljem räägib, kuidas ta näeb, et mingid inimesed tulevad siis sõidukitega ja hakkavad jagama välja ravimeid ja tekke ja toitu ja ta jääb seda huviga vaatama ja kuna ta on ise hindu, siis ta saab aru, et hindud ei ole need, sellepärast, et ta ütleb nii, et hindu mõtleb teistmoodi, et ta mõtleb nagu pigem nagu endale ja oma perele, aga kaugemal ei mõtle, et ta kohe saab aru, et sellest täiesti teises kultuuris, teises usundis, et need on keskid teised inimesed ja siis ta astub ligi ja hakkab suhtlema nendega ja need ütlevad, et ei, me oleme kristlased. Et ja meil on sõpru mujal maailmas ja need saatsid meile toetuse ja nüüd me jagame seda. Ja siis ta on nii nagu hämmeldunud sellest, et ükka aega mõtleb selle üle ja siis ta küsib, et kas mina tohin ka teie jumalasse uskuda. Et noh, see on huvitav, et see sama, see tee häid tegusid nähes ja noh, seal on ka see seos, miks seda tehakse. Ja inimene nagu tegelikult annab au Jumalale, kes on taevas.
Missiooni kandja.
Ma arvan, et ka sellele järgnevale salmile, mis me siin lugesime, Luukas peaks pöörama tähelepanu, kus ta ütleb, et midagi ei ole peidetud, mis ei saaks avalikuks, ei ole ka midagi varjul, mis ei saaks teatavaks ega tuleks ilmsiks. Ja et Jeesus ütleb seda, et te olete saanud valguse, mida mina olen jaganud jumaliku valguse ja see ei ole nüüd mingi salaõpetus, mis jäägu meie keskele, vaid seda tuleb jagada. See on tema soov. Ja muidugi väga tõsised sõnad, et midagi, mis on varjul, saab ikka teatavaks. Eks seda me näeme oma ümbrusest tänapäeval palju, kuidas kõik uuritakse välja. Aga ka meie kristlastena meie osa on, et me ei varjaks seda head osa, mis meil on antud, vaid seda tuleks tõesti levitada.
Kas üldiselt ei kann niivis, et ma vähemalt olen ise töötanud kogu oma elujooksul ainult siis ühes elektrivõrgu asutuses, küll erinevates paikades, aga sama asutuses ees ja siis koguduse teenistuses. Ja vähemalt minevikust nüüd ma tean, et kui ma olin kas siis Tallinnas või Raplas elektrivõrgus, siis nüüd tagantjärgi on mõni inimene saanud usule tulnud ja rääkinud, et oi, sinust räägiti. Et sa ise ei rääkinud palju, aga sinu... Ja siis üks noor ära, kes on üsna tundud ka Eestis, valguse tee koguduses käib, ütles, et tema tuli kohe ekstra vaatama, et räägitas, et seal on see dispetser, räägitas, et see on koguduse pastor, ma tahan kohe näha, mis moodi ta välja näeb. Ja ütles, et kogemus on see, et täitsa normaalne inimene. Ja noh, ma ei tea, see oli üks põhjus ka, miks ta võib-olla täna usule tuli, mul on hea meel, et võib-olla see ongi see, et kui me käime töö juures või koolides või kuskil mujal, samamoodi olen isegi, just rääksin millut oma peres, et kui palju me oleme kassas inimestele või kassapidajatele annud märku, et nad on teinud ühe vale liigutuse. Ja minul on põhimõtteliselt olnud selliseid hetki, kus ta on annud mulle rohkem tagasi, kui oleks pidanud. Ja ma olen koju tulnud ja siis hakkan vaatama, kas see tekist, et midagi on valesti. Ja läinud siis tagasi, et vabandage, et eile tegite ühe vea, kohkub ära, mis nüüd värkis ärk. Ütlen, et te andsite mulle 20 eurosenti rohkem tagasi, kui oleks pidanud. Ja siis ta on üllatunud või siis euro, et sellised asjad, sellised asju ei teha. Maailm ei üldse tea, kas need väiksed asjad on ka kuidagi põhimõtteliselt või oleks pidanud ütlema, et ma teen seda tänu sellele, et ma olen usklik ja ma usun Jumalat. Alati juurde tuleb selline sõnum. Või nagu Kehra koguduse vestibüüli seina peal on, Jumal on armastus. Kõik, kes sisse tulevad, kõik näevad. Kas meie kodudes peaks olema ka äkki igal pool loosungid? Siin elab kristlane või usklik, no siin vastavalt siis nime ka juurde ja me usume Jumalat, et inimesed tulevad ja näevad ja ei ole mingit probleemi.
See loosung on muidugi huvitav mõte, selles mõttes, et mina esimest korda nagu hakkasin rohkem mõtlema selle üle, kui Ameerika missionärid elasid nüüd Elvas ja siis vahel suve ajal me hoidsime nende maja, mis nad üürisid. Ja nendel oli siis Ameerika moodi, et olidki puitgraveeringus loosungid, et isand tõnnistagu seda koda ja kõiki, kes siin elavad. Ja tegelikult, kui ma vaatsin seda, mõtlesin sellele, see oli mulle endale kõnnistuseks, et tal on oma tähendus. Aga muidugi ma olen täiesti nõus venna Peetriga Roosimaaga, et see ei saa minna vastuollu sellesse, kuidas seal kodus siis inimestesse suhtutakse või külalistesse või oma, kui seal nagu vastuollu tekib. No siis parem, kui seda loosungit ei ole, siis ei ole seal nagu mingit kasu.
No teise poolt võiks öelda, et kuna ei ole loosungit, ei ole ka võib-olla tänu sellel vastuolu. Et kui ikka kohe, vaata, meil oleme kommunistlikust ajast, elagu kommunistlik partei ja elagu töö ja ma ei tea, mida veel kõik loosungit. Ja noh, need jäid nagu silme ette. Et kui seda loosungit ei ole, nagu Moosese, on see viiendas või teises pead, teises Mooses, et tuleta meelde kodus olles, kodust välja minnes, teel olles igal pool.
See on viies Moosese, jah.
Et kogu aeg nagu silmes midagi.
No ta on nii ja naa, sest et samas tõesti see ühiskond, millele sa viitasid, seal ikkagi nagu selle suhtumisega ma ei tahaks, sellepärast et seal on võimalik väga hästi väidelda, argumenteerida, et loosung tähistas seda, mida tegelikult ei olnud. Ei olnud ei au tööle ega tööd ei austatud ega parteid ammuge mitte, et need on kõik nagu sisu tühjad, et selles mõttes sealt nagu see meid nii väga ei aita. Aga ma mäletan, kui ma toin rääkida oma kogemuse, ma Lõuna-Eestis olles vahest kuulsin, et oi, et Tallinnas tehakse sellist asja nagu Jeesus Marssi, kus siis olidki loosungid ja lipud olid ka ja kõik. Ja ma nagu olin nii skeptiline või mõtlesin, et noh, või ma osan nagu õieti suhtuda, et mis see siis nagu on. Kui ma ükskord nägin dokumentaalfilmi, see oli teisest maailmasõjast ja see oli Leningradi piiramisest ja sellest, kuidas, noh, see oli tohutu ju nagu selline meeletud kannatused ja tohutu vastupanu, mis inimesed üle elasid ja kuidas seal siis olid mingisuguse sõjakooli või merekooli kursandid, läksid oma lippudega, siis korraga ma sain aru, et see ongi nagu, no nagu selline selle tõe kehtestamine, mille nimel elatakse, nagu selles äärmises piirsituatsioonis, nagu, noh, siis see mulle nagu avanes, muidugi on vaja ka Jeesus Marsse teha, loomulikult on vaja, et me toome nagu loosungi välja, ütleme, et tema ongi meie valgus, et tema sõnad järgi me tahamegi elada, et see on mingis mõttes selle tõe esitamine.
Ajalooliselt meelde, et aeg-ajalt EKP Liidu suvefestivalidel on tehtud tronkkäikusid. ja minu meelest see on vägev. Aga mitte alati ole tehtud. Minu meelest see võiks selle juurde tulla kõikide konfessioonide suve konverentsidele ja festivalidele, et peaks toimuma ka selles paigas üks väike rongkäik vähemalt sellele seskonnale, kuhu tullakse kokku. Ikka nähtavaks külale, et on tulnud kamp, kes usuvad Jeesust Kristust kui oma päästet. Ja kuna ta on nii positiivne, ilmselt seal juurde tuleb veel, eks ole, hea muusika, head mingid seminarid või värgid, siis on juus ainult positiivne.
Jah, seda on olnud. Omal ajal, kui Elvas oli, siis tõesti päris palju inimesi oli, kellega siis ühes koos mindi Arbijärve äärde ristimisteenistusele ja siis ümber järve laulukaare alla õhtusele jumalateenistusele, et sellel oli oma tähendus.
Mul ka silmes just see Elva rongkik.
Ja mäletan ka aastaid tagasi, kui olid piiblipäevad Pärnus, siis oli piiblipäevad toimused spordihallis ja laupäeval mindi rongkäigus sealt spordihallist linna keskväljakule ja siis kanti ees sellist plakatit nagu PP, võibolla see oli 1994, aga ma ei tea, kas seal väga palju muid selgitavad plakatid oli, nii et eks Pärnu inimesed võisid ka nagu ära ehmuda, et kes need PP-lased on, et päris hästi aru ei saa.
Missiooni kandja.
Peter Usimann, Peeter Tamm ja Erma Jürma on saatekülalised, mina Endre Kluide saatejuhina. Me räägime valgusest, mis peaks nagu paistma. Me räägime kodust ja meil nüüd koguduse ja siin on ka linnast jutt. Nagu kolm tasandit, kui me võtame need kõik neli kirjakohta kokku, kas siis igal pool peaks ikka paistma koguduse valgusest linn, kui nähtus ei kuulu ju mitte kunagi see kuuluma täiskristlastele. Ma kardan, et Kristus tuleb enne järgi, et ühtki linn ei saa olema, et ta ütleb, et me oleme kristlaste linn.
No mina saan aru, et siin on kujundiga tegu, et ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, et see on lihtsalt... Kujund selle kohta, et linn on nähtav samamoodi kristlased Jeesuse järgijad on nähtavad, kuna nad on valgus. Ja see on nagu tähelepanu väärne, millele tuleb, ma arvan, ikka jälle tähelepanu suunata, et Jeesus ei ütle, te peaksite olema või te saate olema või te kunagi olete, vaid ütleb, te olete.
See on oleviku termin.
Just.
aga noh , ütleme selles mõttes , et kui me räägime neid headest tegudest , oli juttu siin , kas sõna siia juurde ka kuulub , kas sõna on selle juures tegu või ütleme , et küll nad vaatavad meie tegusid ja kui nad siis aru ei saa , et me kristlased oleme , siis nende enda probleem või peab ikka rääkima ka ?
no ainult võib-olla mäejutluses on hästi selgelt rõhutatud , et näeksite ja häid tegusid , aga teistes evangeeliumites ei ole seda väga rõhutatud . Ei ole otse vast öeldud , kas eluviisi või sõnade kaudu . Ilmselt kuuluvad ka sõna siia .
John Stott , kes mäejutluse juures ka oma mõtteid ütleb , huvitavalt jaotab nii , et tema näeb selles maa soolaks olemises , mis on vahetult eelmised salmid , et seal on nagu see sotsiaalne mõju ja valguseks olemiseks seostub seda evangeeliumiga , kuigi siin mäejutluses endas valgus on seostatud heade tegudega . noh , seal oleks nagu vastuolu , aga iseenesest on ta nagu minu arust hästi tabanud , et on nagu see sotsiaalne teenimine , mida minu arvates ei ole põhjendatud teha tingimuslikult , et kui inimene mingeid samme astub , et siis teda aidata . Sellist eeskuju me ei näe Uues Testamendis , et kui ta kuidagi hakkab siis kogudust pooldama või käima või vaid tuleb aidata neid , keda on vaja aidata , punkt . aga selle juurde käib ka evangeeliumi kuulutus lihtsalt , et ja Stott ütleb , et ühte ei tohi teise vastu välja mängida . et need mõlemad peaksid toimima .
ja Markuses on ju selgelt öeldud , et kui kellelgi on kõrvad kuulda , kuulgu , pange tähele , mida te kuulete , ma arvan , et see ei rõhuta mitte ainult tegusid , vaid siiski ka sõnumit , mida tuleb kuulata , tähele panna . ilmselt ka see töö avalikkuses , raadios , ma arvan , see tänane missioonikandja ka , on see , kus me sõnades püüame seda edasi anda .
no siis me võime ikka öelda niiviisi , et kui me teeme mingit head , et julgelt , et Jumal andis mulle südamesse seda teha , anda sulle 10 euri või siis päts leiba või mingi muu , maksta kinni mingisugune ürituse pilet , konverents või mingisugune muu .
ei , ma usun , et ikka sobib selgitada , et miks me teeme , meil on olnud ka see kogemus , et kui me praegu ei tegele sellega , aga aastaid tagasi , kui Rootsist saadud abi vahendasime , andsime edasi ja alati sellise väikse programmiga , kus oli siis ülistus ja lastele midagi ja siis üks sõnum ja eestpalve võimalus ja ma kuulsin tagasisidest ka , et ühe korraldaja juurde mindi või temale kostus selline kaebus , et näed , et tahaks riided küll , aga noh , muidu ei saa , et seal on see programm , ja mina võtsin päris rahulikult , sest et meie linnas on 3-4 kohta veel , kus väga soodsalt , no me ei küsinud üldse raha , kus väga soodsalt saab riided , aga kuna meie saime seda koguduse kaudu , teiselt koguduselt , ja nende jaoks oli see ka elementaarne loomulik , et seda antakse edasi koos sõnumiga , siis nagu ei olnud põhjust midagi tegemata jätta , et siis me ikka jätkasime nii .
ma tean , kui ma olin Rapla koguduses , siis oli ka meil sotsiaalteenistus , ja ühel hetkel avastasimegi , et asi on läinud liiga sotsiaalseks ja siis saigi juurde toodud see evangeelium väga selgelt ja ennem 20 minutit evangeeliumi ja Jumala sõna ja palvet ja lõpptulemus oli see , et väga paljud siis avastasidki rohkem võib-olla seda koguduse tähendust , kui lihtsalt võtta vastu 3-kilone või 5-kilone toidupakk .
olin hiljuti ka ühel kaunil juubelil ja ikka juubilärile me soovime kõige paremat . sinna kuulub ka mingi materiaalne kingitus , aga mingi hea kaart ja sõnum , see annab ka väga palju lisaks . ja ka seda teha , öelda , kirjutada , sellel on oma kindel koht kogu meie elus ja traditsioonis ja see kõnetab inimest .
mul tuli sihuke hea mõte , ma ei tea , kas see hea mõte on , aga ühe ütlen selle välja , et kas kogudused võiksid väljapoole vaadates siiski mõelda ja tutvuda , kes on tema ümber . ütleme , see vallavalitsus ja kool ja lasteaed ja kes on seal juhid ja millal on nende sünnipäevad ja siis vastavalt nendele kuupäevadele , et kui kogudus ikka vallavanemale saadab sünnipäevaks kaardi või isegi koolidirektorile või õppejuhatajale , lasteaiajuhile , et see on nagu tekitab äkki sellist imestust , et kuidas kogudus korraga peab mind meeles ja vastupidi ka , et teha ekstra üritus , me just Kehra kogudusega oleme seda nüüd sügisel tegemas taas , et kutsuda vallavalitsus meie koguduse keskele ja oleme seda teinud mõningad aastad tagasi , tahame seda jätkuvalt , et ja siis tuleb välja , et see on väga positiivne inimesed avastavad midagi sellist , mida nagu ennem ei , muud põhjust ei ole nagu sisse tulla olnud ja siis on käima hakanud hiljemgi . Et olla võimalikult avatud uksega .
Kindlasti see avatus on oluline ja nii mõneski suhtes te olete ilmselt nagu astunud uusi radu , muidugi seal on see lugu , millele vahel peab ka mõtlema , et tavaliselt vallavalitsustes on palju inimesi ja on vallavanem ja siis on ka abivallavanemad ja koolis ei ole ka tavaliselt mitte ainujuht , vaid direktor väga palju sõltub , kes ta abilised on seal , et noh , et siis võib tekkida see oht , et kui ühele saadetakse ja teisele ei saadeta , et tekib nagu hoopis küsimus , et aga miks nad minu tööd ei väärtusta , aga noh , see on lihtsalt kõrvalt . ma arvan , et selline tähelepanemine ja õnnistussoovi kas edasiütlemine või andmine , et see on kindlasti vajalik .
kuidas me siis kokku võtame selle valguse , selle lambi , kas siin ikka kaks eri asja on , küünlajalg on omaette nähtus ja siis see , mis sinna küünlajala peale pandi , on omaette asi ?
no eks nad on omaette asjad küll , aga eks nad kuuluvad tegelikult täiesti kokku ka . Ja need teisi mõtteid , mis me oleme rääkinud , need kuuluvad ka kokku , ei ole mõtet siin neid üksipulgi ekseldada ja kui oli juttu ka , et kellel on kõrvad kuulda , see kuulgu , siis Markuse evangeeliumis Jeesus ütles neile seda edasi , pange tähele , mida te kuulete , mis mõõduga teie mõõdate , sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde , sest kellel on , sellele antakse ja kellel ei ole , sellelt võetakse ära seegi , mis tal on . tähendab , siin see kuulmine , see valguseks olemine ja ka jällegi tegutsemine , mõõduga mõõtmine , see tähendab , et see mõõduriist , millega sa teisele inimesele jagad , kui sa ka kaupmees oled ja müüd ja siis oli neid inimesi , kes püüdsid võimalikult seda vakka vähendada , tähendab , oli niisugune pulk , millega siis tõmmati see kuhi maha ja siis oli võimalik seda pulka natuke painutada ja siis tekkis niisugune väike lohk . iga kord said peotäie alles jätta ja kui sa niimoodi teed , siis niimoodi hakatakse sulle ka mõõtma , Jumal hakkab ka sinu osa järjest vähendama , kui aga paned ilusasti täis kuhja peale , siis see tuleb ka Jumala poolt õnnistusena tagasi . nii et need kõik minu meelest kuuluvad hästi kokku ja kui me oleme koonrad , heades tegudes , Jumala sõna jagamises , usutavuses Jumalale , siis asjad lähevad tagurpidi ja vähenevad ja lõpuks on nälg majas , aga kui me oleme ustavad , kui me teeme head ja seda rohkesti , siis Jumal ikka tõepoolest õnnistab ja siis see valgus paistab , pereliikmed näevad seda , külalised näevad ja kogudus võib tõepoolest olla linnaks mäe peal , mis paistab .
see on hea mõte , millega me võiksime nagu lõpetada , siis paistkem siis kõigile nii isiklikult kogudusena , nii kogu pere sees kui ka väljapool ja ka miks mitte siis nagu riigis palletame , et Taavisa tuleks nähtavaks meie piirkonnas ja meie vastutuspiirkonnas igale mehele , naisele ja lapsele . ma usun , et see on suureks õnnistus kogu riigile siis ka .
Sedes silmas
Missioonikandjat, mina Hendrik Luide, saates oli Peeter Roosium, Peeter Tamm ja Järmo Jürma ja saate toimetajaks on Ilmar Sirkel. Kohtumiseni!
Missioonikandja.